Alena Vitásková, Solární baroni. Část 6. Kapitola 11. Krizový plán to ještě není. Elis s Norbertem seděli u ní doma a dívali se na televizi. No, televizi, tak se to ani nedalo nazvat. Přímý přenos z klubu, který jim zajistil Elegán, tak to bylo víc než jakýkoliv Oscarový film. Nevěřili vlastním očím. Tiše se dívali a popíjeli dobře chlazené Greener Veltliner. Celou scénu pochopitelně automaticky nahrávali a zálohovali. Pak zpracovali podrobnou zprávu pro NVO. To jim umožnilo se bavit o průběhu jednání této tlupy, jinak se nedali nazvat. Dnes chtěli mít z první ruky celé dění, protože věděli, že se doví podstatné věci online. A skutečně. Dlouhá léta praxe jim dala za pravdu. Potvrdilo se vše, co již dříve měli zmapované z odposlechů, a dozvěděli se i nové věci, které neznali. Elise zvedla telefon. Volal jí manžel. Odešla z obyvacího pokoje, aby si v klidu mohla popovídat. Igor nechal pozdravovat Norberta a pak již byl jak splav a nenechal se zastavit. Einstein zase plaval v bazénu, vyvaloval se na terase na svém gauči a nechtěl mě tam pustit. Vylil sklenici šampaňského schválně, sežral mi grilované rybičky, takže jsem neměl co obědvat, rozbil vázu, prokousl pneumatiku u elektrického kola, když jsem chtěl jít na oběd bez něho a... Prosím tě, zadrž, přerušila Elis Igora. Dopovíš mi to za chvíli, jak se máš ty, co kyčel, jsi v pořádku? No počkej, musím ti to všechno dopovědět. A znovu pokračoval v kouscích, které mu Einstein provádí. Jo, a přivedl si domů kočičku, no ona to není kočička, velikostí je jako puma, no prostě strašné. Roztahuje se tady, jako by jí patřila celá zahrada. Ale to tak neber, oponovala Elis. Myslím, že kočka se hodí, aspoň tam nebudou žádní hlodavci. Kočka je u domu požehnání a vůbec, jak ní Einstein přišel? A to se snesou? Prosím tě, Einstein, Einstein, tvůj rozežraný Einstein, je to hajzel malý. Oba dobře víte, že kočky nemám rád a to, co dotáhl domů, je nejmín třikrát větší než on. A nejsem si jistý, jestli ještě neporoste. Veterinář mi říkal, že neví. Kočka, to je poslední řevíček. Einstein si tu dělá, co chce. A tu potvoru chtěl včera dotáhnout domů, myslím tu kočku. To se mu nedovolil. A večer byl uražený a spal v hale. No, a ráno tak vyváděl, dělal mi vše naschvál, mám nervy na dranc. Otevřel ráno dveře a co tam nebylo? No tam byla ta potvora. Vrhla se na Einsteina a vítali se, jako by spolu vyrůstali. Einstein se mohl přetrhnout, jak se předváděl, a proto šel asi plavat. Já mu asi zaplatím letenku a pošlu ti ho do Prahy. Miláčku, uklidni se. Einstein teskní a je mu určitě smutno. To musíš vydržet a být mu oporou. Co nejdříve přijedu domů, aspoň na týden, a to víš, taky je mi po vás smutno. A tady je to opravdu strašné. Počkej, dám ti Norberta, chtěl s tebou mluvit. Jo, a posílám vám oběma pusu. No, vlastně už jsem. Prosím tě, dej mi Norberta, nebo se fakt rozčílím. Tu pumu líbat nebudu. Elis předala telefon a šla se podívat na vývoj v klubu. Z kuchyně pak slyšela jen hynání Norberta, což bylo vždy, když telefonoval s jejím mužem. Ti dva si náramně rozuměli. Upila vína a soustředila se na obrazovku. Mezitím do klubu dorazili již další aktéři, včetně vedení. Všichni již byli pohodlně usazeni a Modrooký požádal Lopatu, aby je seznámil s programem. Dnes bude pouze pracovní. Problémy, se kterými jsme tak úplně nepočítali, jsou tady, myslím kolem obnovitelných zdrojů, především fotovoltaik. Proto jsme připravili shrnutí situace a poznatků, dále metodiku podpory, kterou jsme měli zpracovanou při zahájení projektu a návrh opatření. Teď si připadám jak za socíku. Nechceš přidat ještě poučení z krizových let a perestrojku? Nedělej si legraci. Opáčil lopata s úctou, kterou před ostatními dával na jeho vysokému. Tak začni, vybral lopatu hlavoun, který již měl v sobě nejméně půl litru alkoholu, což mu na jeho bystrosti nenechalo žádnou stopu. Lopata začal. Stál u tabule a průběžně klikal na prezentaci a maloval na tabuli různobarevnými fixy podle toho, co právě zdůrazňoval. Velmi podrobně popsal konferenci, ze které bylo jasné, že i podnikatelé pochopili, co se vlastně děje a jak se poslední roky dá vydělat neskutečné jmění, když se to bude umět. Popsal vystoupení analytiků a nebezpečí, které z davového zájmu může vyrobit průser, který nebudou moci obhájit. V závěru popisu poznatků z konference přiznal, že se to vymyká kontrole a nedá se to již zastavit a musí se připravit opatření. Tím, že jsme původně nedali žádná omezení, abychom si mohli v klidu vybudovat příjmy na dalších 20 let, tak jsme v podstatě měli dojem, že se do toho nikdo jiný nepustí. Ale teď, když vidím, co se dělo, tak se do toho pustí pravděpodobně také oni. Původně jsme měli světce spočítáno, že se postaví zdroje do velikosti 800 MW. Teď to vypadá, že to může být i víc než 1000 MW a možná mnohem více, což vzbudí ohromnou pozornost, protože to bude již ranec peněz a k tomu ty ostatní sračky. Záměr, že v klidu vyděláme a budeme moci platit i politické strany, aniž by si toho někdo všimnul, je pryč, pánové. Nekonečné vládnutí je ohroženo. Musíme vybudovat ochranou pevnost. To již banky by taky zač si na tom něco rádi utáhli. No jo, jenomže jakmile se do toho vloží banky, pánové, tak to bude konec, protože ty banky nám to přeberou, to nesmíme dopustit. No a tak poskračovala konference i nadále. Mílo, každý nemá naše činy jako ty. Každý nepotřebuje vyprat prachy v Hongkongu. Představ si, že si někdo bere úvěr ne proto, že ho nevrátí a s prachama zdrhne. Jsou i takový volové, že si berou úvěr proto, aby podnikali. A v akcích, kde je garance státu, jsou banky jak v tranzu. Kamaráde, to bude mazec. Na autistu to bylo příliš mnoho informací, které neuměl strávit. Natož vyhodnotit. Tak jen seděl a dělal si nesmyslné poznámky do svého čtverečkovaného sešitku. Za to houslista byl okamžitě v obraze. Dobře, tak pokračuj. Situaci si nám popsal. Můžeme očekávat boom, který by znamenal ohrožení našich plánů a někteří chytráci by to dokonce chtěli zastavit. Rozumím tomu dobře? Jasně, rozumíš úplně přesně. Dobře, tak předlož, co navrhuješ. Ne, vložil se do debaty modroký. Nejdříve zrekapituluj naši metodiku podpory, abychom viděli, kde jsou trhliny a kde to musíme zaštepovat, jak říkala babička, a kameni se usmál. Lopata tedy pokračoval v prezentaci. Metodika byla založena na následujících pilířích. Zákon neumožní snížení výkupních cen. To se stalo. Ten zákon byl přijat. Ceny panelů půjdou dolů, což se dá jednoznačně očekávat. Jedná se o novou technologii, tak ceny půjdou během pár. Naše očekávání se potvrdilo. Ceny panelů letí dolů jak divé, jen co se do toho pustili Číňané. Všechno se musí udržet pod pokličkou, což se téměř povedlo, kdyby nebyla ta dnešní pitomá konference. Tady vidím první trhlinu. Za chvíli se k ní vyjádřím v části nápravných opatření. Legislativa nesmí být jasná, abychom mohli pružně pracovat. To se také povedlo, protože nikdo z nás nevěděl, co to vlastně obnovitelné zdroje jsou. Nesmíme dát žádný finanční strop na podporu, protože by nás to mohlo připravit o naše prachy. To se také podařilo. Není dan ani počet výroben, ani jejich výkon, ani strop peněz, které na podporu vynaložíme. Jak jsme v metodice stanovili, je to plovoucí, nekonečná výše. Zásadní byla naše privátní distribuce, která bude dodávat do přenosovky i to, co se nikdy na těch dřevěných panelech nevyrobí. A když se dodává to, co se nevyrobí a za co se platí, tak se to nesmí ani měřit. Tomu nerozumím, opět se chtěl předvést Míla. Lopata, aniž by odpovídal na jeho otázku, pokračoval. A když se to nesmí měřit, tak nikde v legislativě nesmí být povinnost mít obchodní měření, elektroměr. Co není v legislativě exaktně uvedeno, to je nenapadnutelné, chápeš? Otočil se s grimasou na Mílu. Nejsme omezeni ničím, pouze některými omezenci. Významně se opět otočil na Mílu a velkou kapsu. Metodice je trhlinka. Nyní vidím jako malou nevýhodu, že se nám bočním vstupem narve do projektu ta podnikatelská cháska. To musíme taky řešit. Konta na Kypru i jinde jsou funkční. Bankéř vše zajistil. Naše firmy stavějící elektrárny jsou ale v ohrožení. Již to dělá skoro každý a to je špatné. S tím se v metodice nepočítalo. A co náš úřad? A co fík? Ten s tím přece může zatočit, ne? Zeptal se velká kapsa, aby zapůsobil. To si děláš srandu? Fík může hovno, ale úkol by mohl dostat. To není jen o tom, aby si chodil kontrolovat, jak rychle se mu budou stavět jeho elektrárny. Ale teď mě nepřerušuj, až dokončím tu prezentaci. A pokračoval. Nyní, pánové, nastává nejhorší fáze projektu. Udržet již rozpracovaný záměr a nedopustit, aby se něco na původních podmínkách pro nás změnilo. Autista se chtěl chudáček také předvést. Měl naučené fráze, které používá za každé situace, jen když zaslechl určité slovo, které evokovalo spuštění jeho naučené věty. Patřilo mezi ně slovo změna, změnit. A spustil. Změna. Někdy je změna dobrá, někdy dobrá není. Já se postarám, jestli něco měnit budeme nebo nebudeme. Já rozhodnu, jak to bude. Hlavoun zakoulel očima jak rarach, zhluboka se napil, aby se udržel na úzdě a nereagoval. V duchu si řekl, pitomec jeden, zase vůbec neví, o čem mluvíme. A i kdyby náhodou věděl, tak by to neuměl vyhodnotit. Ještě, že ho tam máme. Pitomec je lepší než nějaký chytrák. Autista byl opravdu zvláštní. Měl několik slov, která se dala na prstech rukou spočítat, na která dokázala reagovat. A když je zaslechl, tak spustil vždycky naučenou frázi. Dal se jen částečně přirovnat k papouškovi kamarádky Alice Dary. Proč částečně? No, protože papoušek byl o poznání vzdělanější, s ním se dalo popovídat. Byl velmi inteligentní a setkání s Pitrulem bylo zážitkem. Slova, na která uměl reagovat, se dala počítat do stovky. Škoda, že autista není alespoň tak chytrý jako Pitrul, řekla si v duchu Alice, která se dívala na televizi stále ještě sama. Pár slov, která aktivovala autistu, Alice identifikovala z kraje své analytické práce. Například, když uslyšel slovo občan, v tu ráno spustil.
Občané jsou základem našeho státu. Pro občany musíme udělat vše a my jsme tu tady pro ně. Tato duchaplná věta, jak si myslel, spíš potvrzovala jeho IQ 72, kterým se zpočátku pyšnil, protože nevěděl, že je to důkaz hranice debility. Když ho připravovali do funkce, tak se za pomoci celé škály poradců a pracovníků PR udělala hloubková kontrola, kde k tomu číslu přišel a kde všude se o tom ví. Prohledávali všechny jeho dokumenty od narození. Byl nalezen ověřený certifikát z testu na IQ u renomované společnosti. V té době udělali jeho poradci neuvěřitelný zásah. Certifikát měl najednou předřazenou jedničku. A autistovi se to strašně líbilo. IQ 172 bylo pro něj jen číslo, aniž by si uvědomoval, co to znamená. Renomované společnosti vzali licenci, zničili všechny jejich záznamy, pochopitelně nenápadně. Byl tam požár, povodeň a pak celé vedení obžalovali ještě z pokusu o daňový podvod a pojistný podvod. Odsoudili je a zavřeli. Kdo by následně věřil takovým zločincům? Opravdu nikdo. I kdyby se někdy někde ještě nějaký založený test našel, stejně by mu nevěřili. To by je zavřeli ještě za pomluvu. Ale po 8 letech kriminálu je žádné kousky ani nenapadnou. Budou mít co dělat z dluhy, než aby kecali o IQ autisty. Poradci si nalámali hlavu s tím, co číslo IQ znamená. Svorně říkali, od debila ke géniovi je cesta neprošlapaná, tak co? To když se rozhodli jako nejjednodušší zásah předřadit jedničku před 72. Předtím si z opatrnosti nechali vyložit odborníkem, pozvali si vězenského psychologa, bývalého milicionáře a kamaráda, co stupnice IQ znamená. IQ 70, že má asi 6,8% populace. To je dost, tak proč by to nemohl mít autista? Opáčil poradce těsně před paděláním certifikátu, který si autista pověsil do kanceláře. Tak poslouchej dál. 70, to je debilita, slabomyslnost. Je-li dobře veden, může zvládnout zvláštní školu. 80, to je nižší stupeň slabomyslnosti. S problémy zvládne základní školu. Úspěšný může být ve zvláštní škole, chápeš? On je mezi tím. 72, to je fakt dost špatné na jeho pozici. No a jak to vypadá u čísla 172? Tak to není přesně stanoveno. IQ nad 140 má jen 0,2% populace. Je to inteligence géniů, absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost určují ostatním směr poznání. Poradci se shodli, že padělání certifikátu je nutné. A tak také učinili se slovy, dáme tedy národu génia. Lopata se stále ještě zabýval metodikou, kde podrobně probíral i vyhlášky, které jsou také velkou pojistkou pro další nepředvídatelný vývoj. Pojistky pro jejich peníze. Předložil tabulku, ze které bylo jasné, že se budou příjmy pro ně vyvíjet a jak se budou vyvíjet. A hovořilo se o miliardách ročně. Aby to tak zůstalo, tak musíme metodiku vylepšit a navrhuji další postup, řekl Lopata. Počkej, chci se ještě zeptat, jak velký je riziko, že se rozvoj fotovoltaik stane boomem? Riziko je víc než 100%. Je to totiž jistota. No, opatření fakt musíme udělat. Dobře, je lepší být připraven na nejhorší. Co navrhujete? Udělali jsme dnes takový jednoduchý návrh. Říkám tomu jednostránková strategie. Musíme to udělat rychle. Zapojit se musí opravdu všichni. Kdyby někdo z důležitých remcal, tak ho musíme zpracovat. Peníze jsou malá kouzelnice. Opět zasáhl autista. Peníze jsou důležité, pro někoho více, pro někoho méně, ale bez peněz se žije těžce. To jsou pak ti chudáci pod mostem.
Hlavoun byl na tuto větu již alergický. Proto navrhl, že je již hodně pozdě, tak ať návrh opatření dopracují úkolů a jmenovité odpovědnosti za plnění. To již se mu v hlavě honila myšlenka, že autistu musí poslat pryč stůj co stůj. Což nebude z jeho pozice a znalostí bezpečnostních zpráv jednoduché. Asi ho pošleme do Bruselu. Tam se takový nadprůměrně nadaný ztratí. Zapadne mezi ostatní, tam vyčnívat nebude. Tam je to stejně samý takový chytrák. V duchu se usmál sám pro sebe a začal střádat pavučinku, která vystřelí toho troubu třeba do vesmíru, ale hlavně daleko od nás. Byl si jist, že by to psychicky nemusel vydržet a mohl by mu jednu ubalit, až bude trousit ty svá moudra, jak holub po střeše hovna. A nebo se bude muset upít k smrti, aby mu to bylo jedno. A to při myšlence na jinak oblíbenou láhev alkoholu zavrhl. Musí zkrátka pryč. Všem se odechlo, že budou mít dostatek času na přípravu perfektního návrhu, který chtěl Lopata ještě projednat s dalšími kumpány. Alice usnula na gauči a neslyšela, že Norbert tiše odešel a za sebou stejně tiše zavřel dveře. Kapitola 12. Zrození solárních žebráků. Solární baron, žebrák a zločinec. Skupina podnikatelů z konference se setkala s bankéřem o pár týdnů později, kdy měli již nastudováno vše do detailu. Nedali se jen tak napálit, ale vidina velkého zisku na další desítky let by je mohla zahojit po posledních hubených letech krize. Vyjeli do Beskyt a v penzionu, který zajišťoval dostatečné soukromí, se pustili do příprav. Bankéř jednal s každým samostatně, protože měli různé podmínky a také různé požadavky na financování. Provizi za zajištění úvěru brali jako nutnou daň. Na druhé straně nešlo to z jejich. Fígl s navýšením pořízení investice, kamuflovaná spoluúčast a peníze zpět do vlastní kapsy, požadovaný poplatek za zajištění výhodného úvěru, tak to byly opravdu dobré podmínky. Je pravda, že část podnikatelů se ani této výhodné transakce nezúčastnila a šla vlastní cestou. Zajistili si někde úvěr, ručili si majetkem, složili 30% spoluúčasti a těšili se, že na stará kolena nebudou muset chodit prosit o zakázky a že příjem z elektrárny jim zajistí slušné žití i ve stáří. Ano, bylo různé pojetí této státní pobídky, která měla zajistit návratnost investice a ještě něco navíc, tedy přiměřený zisk. Podnikatelský sektor to nemá lehké a ti slušní, jejich valná většina, to mají opravdu složité. Společné diskuze byly věcné, neobešlo se to ani bez nedůvěry k politikům a obavy z možných změn, které by mohly být v průběhu nastoleny, a investice by nemusela vycházet tak dobře, jak to vypadá. Někteří z nich oponovali, že si kapříci přece rybník nevypustí a když jsou v tom zainteresovaní i politici, takže se není čeho bát. A část podnikatelů, kteří s dobrým úmyslem šli do tohoto biznisu, se začala horečně připravovat na svůj investiční záměr s pobídkou státu a s garancí státu. Nic nebránilo tomu, aby vše zvládli v pohodě. Byl rok 2008 a očekávalo se, že technologie budou podstatně levnější. V té době se objevila i řada finančníků, kteří oslovovali bohaté, jež s tímto biznisem neměli žádné zkušenosti a neměli ani potřebné znalosti. Ať již se jednalo o sportovce, umělce, kteří tuto investici ani nehodnotili, byla jim jenom doporučena. A tak někteří do toho také šli a považovali to za dobrou investici. Holt byli v rukou svých finančních poradců a bezmezně jim věřili. Vždyť spravovali jejich peníze celou řadu let. Ano, v té době podnikatelé, kteří se rozhodli takto investovat,
netušili, že se budoucnost může ukázat trochu v jiném světle. Na jedné straně budou solární baroni a na straně druhé solární žebráci. Netušili, že oni nikdy nebudou solární baroni. Netušili, že vznikne ještě další skupina. Solární zločinci a možná psanci. Ale skuteční zločinci, tak ti budou úplně jinde. Kapitola 13. Kotel politicko-lobistických straček. To se již jinde vařila ve stejnou dobu jiná polévka. Polévka v politicko-lobistickém kotli, kde se vařily sračky. Nastala zlatá horečka, příležitost pro mnohé. Dělníky, řemesníky, firmy, projektanty. Prostě pracovní boom, který zaměstnával desítky tisíc lidí, kteří by jinak skončili na úřadu práce na bedrech sociálních podpor. Krize, která zasáhla celou Evropu a nejen Evropu, skutečně snižovala pracovní příležitosti a toto bylo bráno jako malá pomoc státu. Kdyby tušili, že o to vůbec nešlo, řešit krizi umělou zaměstnaností, jako třeba postavit ladovou zeď či jiné stavby, které v dávných dobách vladař, tedy stát, zajišťoval v době velkých krizí, hladomorů pro své obyvatele. Tak to stát nemyslel. Nemyslel to ani jako plnění nějakých závazků. To by nebylo vše připraveno tak lajdácky, aby v následujících letech z toho opět stát vyrobil kýbl sraček. Euforie zachvátila podnikatelský svět. A vynořili se také podvodníci, především z řad známých firem, které nikdy nic nevyrobili, ale vždy jen podvodným způsobem přicházeli k velkým penězům. A mezi tím klub připravoval obranou hráz proti těmto bočním vstupům do jejich tak důkladně připravovaného biznisu. O solárních žebrácích, o solárních zločincích, aniž by byli zločinci, se bude hovořit o několik let později. V této chvíli netušili, nevěděli, že o jejich budoucím osudu se již dávno rozhoduje, že se připravuje ochrana energetické mafie a to tou nejbrutálnější cestou. Netušili, že vůbec nejde o jejich přežití v krizi, že vůbec nejde o pracovní příležitosti 10 000 lidí, že vůbec nejde o výrobu nějaké zelené energie. Oni prostě zase naivně, jako mnohokrát dříve, naletěli těm šejířům s bílými límečky. Oni věřili. Jako ty miliony obyčejných lidí věřili ve spravedlnost, pravdu, slušnost, demokracii. Věřili. To, že se jim život změní za pár let v peklo, zjistili až později. Nessun maggior dolore ci ricordersi del tempo felice nella miseria. Tak takhle to napsal Dante Alighieri v Božské komedii v oddílu Peklo, v kapitole Peklo, v originále. Překlad bohužel chybí. Tak teď se mi nechce objevit další kapitola. Kapitola 14. Ať se perou Einstein, Puma a Ráj. Einstein střeštěně vítal svoji milovanou paničku již na letišti. Alice přiletěla na pár dnů domů a těšila se jako malé dítě na dovolenou. Manžel jí políbil, vzal malý příruční kufřík víc toho nevezla. Kufřík stihl Einstein nesteženém okamžiku samozřejmě počůrat. Pak si pyšně sedl na zadní sedadlo, kde měl již své místo v sedátku pro psy. Postavil se na zadní, aby snad po milionté pozoroval nádhernou přímo rajskou krajinu palem, kopců, vonavých keřů, ibišků, špouchání moře. Cestou Alice zdravila mávnutím své přátele, sousedy a Einstein úplně stejně napodoboval pozdrav tím, že štěkl, zvedl packu a spadl. A tak se to opakovalo až do příjezdu domů. Vůbec se jí nechtělo hovořit o tom dlouhém údobí, co vše zažila v odloučení od všeho, co měla ráda. Platila vysokou cenu za luxusní život, který jí byl po celou dobu práce pro NVO dopřán. Na straně druhé, každý luxus má svoji stinnou stránku. A tou byla u Ellis ztráta soukromí, lépe řečeno, byla stále ve službě. Všichni se hrnuli na terasu, kde již byl připraven grill, a než se stačila osprchovat po cestě a převléci do pohodlných lněných kalhot a trička, milovala značku Loro Piano, tak to již vonělo. Na grillu se pekla krásná kambala a ve sklenicích značky Swarovski s krásnou stopkou vykládanou jeho kamínky, to byl dárek od Vřéti, se perlilo nádherně chlazené šampaňské, které Igor začal nalévat zrovna, když vycházela na terasu s ještě mokrými vlasy. Po sprše provoněná Amoage Flich působila i ve svém věku příjemně. Vrhla se na skleničku, jako by celou cestu abstinovala a po přípitku a puse se s chutí napila. Když Einstein ležel ve své poloze přes celou sedačku značky Dead on Orbit tak, že bylo umění si tam pohodlně sednout. Klidně ho odsunula, natáhla si nohy a začala si dělat legraci s obou. Byl to její neutuchající humor, který popadl vždy, když byla v absolutní pohodě. Tak co, vy dva? Prej vám tady bylo smutno. Jak muž, tak Einstein na sebe se podívali vyčítavě, protože jim fakt smutno nebylo, když tak se jen někdy nudili, ale vždy si našli cestu kudy z nudy. Jak se na to přišla, že jsme se nudili? To, jak jsem ti na toho tvého spratka žaloval, tak to fakt s ním nebylo k vydržení. Alice vykřikla a vyskočila na sedačku. Muž se ohlédl a v keřích levandulí, anutrií a divokých orchidejí se dívala Lízinka. Tak pojmenovali kocoura, kterého si před mnoha měsíci dotáhl domů jejich miláček, Zlatoušek Einstein. Lízinka vypadala jako jaguár, který se zapletl s pumou, jen byla jenom o něco málo menší. Strašné zvíře. Zuby jako Einsteinova noha, očima by mohla v noci svítit na terase místo lamp. Lízinka seděla a dívala se upřeně na vetřelce, který se tu objevil v jejich oáze klidu a míru. Bylo vidět, že Alice jí vyloženě vadí. Zbytky ryb, které jí pravidelně muž po večeři přinášel na její místo na zahradě, patřily jen jí, nikomu jinému. A teď tohle. A leží vedle jejího Einsteina na gauči, kam sice Lízinka nesměla, ale také tam za celou dobu nesměl nikdo jiný, jen Einstein. Byla zmatena a taky pěkně naštvaná, což dala najevo silnými zvuky, jako když pláče tisíc dětí najednou. Einstein jen vítězoslavně zvedl hlavu, jako by přestoval své bodyguardy, na které si zvykl, když pobývali nějaký čas v Indii. Lízenka znovu zařvala, tentokrát takovou silou, že Alice opravdu začala uvažovat, že to zvíře není kočka. Podívala se vyděšeně na muže a tiše se zeptala: hele, fakt jsi s tím zvířetem byl u veterináře a on ti řekl, že to je kocour? Tak proč mu říkáte Lízinka? Na kocoura je moc velký. Vždyť si mi v telefonu říkal, že je jen dvakrát větší než Einstein. No jo, to byl, když nám přišel, ale to byl asi ještě koťátko. Víš, co může udělat Einsteinovi? Vždyť je to šelma. Ale neblbni, oponovalý manžel. Však uvidíš, jak si oba rozumí. Je to fakt kočka. No, a kočka je taky šelma. Když jsme si na ní zvykli, nemáme tu žádné hlodavci. Dokonce je bystřejší než Einstein. Tak a dost. Nedělej s Einsteina blbce. Nechceš mi přece říct, že nějaký kocour je chytřejší. Náš Einstein by klidně mohl pomáhat Einsteinovi, kdyby ještě žil. Je chytrý jak smečka vlků. A víš, že je vědecky dokázáno, že vlk je velmi chytrá psovitá šelma a že je ze psů nejchytřejší? No, nevím, z čeho usužuješ, že je tak chytrý, ale když ho posledně hlídali naši mladí, než měli děti, tak víš, že mu koupili pod stromeček různé testovací hry pro psy. A víš tak, jak to dopadlo. Místo by se předvedl, taky po třech týdnech, když měl hledat pamlsek a udělat nějaký úkon, tak si lehl na záda, ukázal bříško, tak trochu mňaukl a bylo to. Prostě to nezvládl. No a na cvičáku taky žádný lumen. Bylo vidět, že se jako vždy schyluje k rozepři, jestli je inteligentní a jak moc, ale zde to již vypadalo, že se Igor zahleděl do té potvory, která byla určitě střižena nějakou šelmou. Einstein se jen spokojeně protahoval, jako by rozuměl, že se ti dva přou o jeho krásu nebo inteligenci. Vždy mu to dělalo radost, protože různá změna intonace hlasu, jeho zabarvení v něm vyvolávaly pocit bezpečí, radosti, prostě jsme zase všichni doma a já tu mám ještě lízinku. Najednou se zvedl, loudavě se skočil z pohovky a vydal se napříč zahradou za lízinkou. Ta, když ho viděla, tiše zapředla, lehla si, aby dosáhl na její čumáček. Einstein si k ní zlehka čichl a zcela na jistotu si šel lehnout na její rozsáhlý hřbet. Lízinka se pomalu zvedla, aby nespadl, a tiše, jak to šelmy dělají, zmizela s Einsteinem v kveřích a květináčích. Alice se zatajil dech a udělalo se jí mdlo. Igore, tak dělej něco, byla úplně stuhlá a nebyla schopná pohybu. Igor se jí rozmál, dolil sobě i Alice skleničku šampaňského a začal připravovat rybu na krásné talíře s motivem, který se hodil nejen k rybě, ale i do tohoto ráje. Alice stále nebyla schopna jakékoliv reakce a dokonce nevnímala, že ryba je již na stole, krásně orosené bílé víno, že je již také připraveno. No tak, ke stolu, zahlaholil Igor a pustil CDčko Gota, kterého Alice milovala, a on vlastně taky. Jeho písnička o kufru iluzí či o bílém koni prostě všechny byly krásné a tiše podmalovávali ten krásný podvečer nebo pozdní odpoledne. Igor viděl, že ani to na Alice nezabralo, tak zavolal: Lízinko, přivez nám Einsteina. Alice blesko hlavou, to je ale blbec. Zatnula zuby s tím, že místo večeře, na kterou se opravdu těšila, půjde hledat svého mazlíčka, chytráčka, miláčka, aby ho zuboženého vyrvala z trápu tohoto hnusného zvířete. Jenomže v tom se k ním řítí Lízinka. Na hřbetě se jí drží její miláček jak klíště, hlavička pěkně zvednutá, oušička ve vánku plandají a možná se i smál, tedy pokud se psi umí smát. Lízinka zastavila před terasou, trošku se snížila, aby mohl přes její obrovskou hlavu vstoupit přímo na terasu, aniž by musel po schodech. Pak se opět podívala na Alice velmi zle, otevřela svoji obrovskou tlamu a loudavě zmizela v zahradě. Alice zůstala sedět jako vytesaná z kamene. Igor se řechtal, až se za břicho popadal. Doslova, slzel a dostal škytavku. Einstein se mohl zbláznit radosti a vyváděl tak, že dostal škytavku taky. Tak to byl první den v ráji, kam se těšila, aby si na pár týdnů odpočinula od toho hnoje, se kterým se musela seznámit. Tak vidíš, že jsme se tady nenudili. A to jsme ještě stihli zajet na 14 dní za golfem, vínem do Kleinesalce. Cože? Kdy? No to je již dávno, nechtěli jsme tě otravovat. Monty mi půjčil domek, tak jsem vzal jak Attika, tak leasingu. Byli tam téměř všichni na prázdninách, všichni naši kamarádi. Byla tam i hromada lidí od vás. Ach jo, a já si dělala starosti, že vám bylo smutno, že jste tesknili. Chceš mi vyprávět, co se vlastně děje, že jsi tam stvrdla tak dlouho? A myslím, že ještě stvrdnu. Není to nic zajímavého. Stejné věci jsem již řešila v mnoha zemích. Vždycky to má ale jiný podtext. Vzpomínáš tenkrát v Itálii nebo v Indii, jo, to stačí. Prostě stejné zájmy, ale různé scénáře, jak přijít bez práce k penězům. Pojď se raději projít a vyprávěj, co jste všechno podnikali v Kleinesalce. Jedli, pili, hodovali, hráli golf a tak. Nekecej, to bych chtěl směla znát. Jak to vypadá u Montyho? Ani se neptej, mám obavy z velkých změn, které přinesou obrovské nepokoje, a to v celém světě. Tak dost. Nechci nic dalšího slyšet. Dáme si bobříka mlčení o všech těch negativech. Chci těch pár týdnů si užít jen tak, vyčistit si hlavu, zajít na dobré jídlo nebo si ho udělat, pozvat pár přátel, určitě rádi přiletí. Nechci vůbec přemýšlet o tom, že když jsem část té party uviděla poprvé u nás na pláži a nějaký rok později v kavárně ve městě, že těch pár let uteklo jako voda. Igor chytil lehce Eli za ramena a šeptal: půjdeme se projít, západ slunce nad oceánem máš přece tak ráda. Tak jdeme. Zuli si pantofle a vyrazili na pláž. Einstein se loudal za nimi a Lizinka zůstala u terasy. Již nyní si byla Alice jista, že to strašné zvíře, podobající se kříženci, jaguára a pumy, je lepší než jakýkoliv bezpečnostní zámek. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení z knihy Aleny Vitáskové Solární baroni. Příště budeme číst kapitolu 15. s názvem Elegán, redaktor a inflagranti. Ale to až příště. Teď si dáme, jako obvykle, do 19. hodiny chvilku hudby a z hodin začnu dokončovací druhou část mého povídání o velmi významné a zajímavé osobnosti českých dějin Albrechtu z Valdštejna. Takže teď si dáme do 19 hodin přestávku, protože nemá cenu, abych začínal číst další kapitolu, protože bych ji nedočetl. A pak se už můžete těšit, pokud vás zajímá historie, na dokončení Albrechta z Valdštejna, jak jsem řekl.
Na Bagdád, padaj bomby na Bagdád, padaj bomby na lidi a ty tam umíraj. Americký blbečci, házej bomby na Bagdád, jestli budem mlčet, budou je házet i na nás. I na nás, házet i na nás, naše zem je kulatá, stará a děravá, válkou lepší nebude a Bůh nás potrestá, potrestá a Bůh nás potrestá, potrestá a Bůh nás potrestá. Bomby na Bagdád, padaj bomby na Bagdád, padaj bomby na lidi a ty tam umíraj.
Láska prý je jako sklípek, kde vysedávám sám, a kde z kamenného čbánku mladé víno nalévám. Proč mám se trápit žízní, to je láska příteli, a jestli ne, tak jsme se zmínili.
Láska prý je jako okno, otevřené do kořán, a tak láká mě ten výhled, jako by byl zakázán. Ač vím, že trpím závratí, to je lásky manifest. A jestli ne, tak musel jsem se splést.
A nejsi sám, kdo tolikrát se v lásce pomýlil.
A jaký to má smysl, a jaký to má cíl,
když někdo říká nádherná, tak já mu pověřím. A když jí říká nevěrná, tak neví, co já vím.
Láska prý je jako moře, když se bouří, utiší. Každý z nás je vážně přesvědčen, že on to vyřeší. Pak se nová bouře přižene, to je láska, příteli. A jestli ne, tak jsme se smílili. Když někdo říká nádherná, tak já mu uvěřím. A když ji říká nevěrná, tak neví, co já vím. Láska prý je jako moře, když se bouří, utiší. Každý z nás je vážně přesvědčen, že on to vyřeší. Pak se nová bouře přižene, to je láska, příteli. A jestli ne, tak jsme se zmýlili.
Můžeš vyhrát milion, nebo můžeš vyhrát auto. Můžeš být dobrý v golfu, anebo skočit salto. Můžeš být cool a můžou dít karty. Mít velký dům a sjíždět každou party. Já ale vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu. Jména, můžeš všechno vědět, můžeš kopat tunel a nejít za to sedět. Můžeš být šéf a můžeš jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu. Je obyčejná jako letní louka a vždycky se na mě jen blídně kouká. Dělá vlny, když je dělám já. Je konejšivá jako letní vánek a vůbec má spoustu dobrých stránek. A tak si každý ráno zabroukám. Můžeš vyhrát milion, nebo můžeš vyhrát auto. Můžeš být dobrý v golfu, anebo skočit salto. Můžeš být cool a můžou dít karty. Mít velký dům a sjíždět každou party. Já ale vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu. Obyčejnou ženu. Je obyčejná jako letní louka a vždycky se na mě jen blídně kouká. Nedělá vlny, když je dělám já. Je konejšivá jako letní vánek a vůbec má spoustu dobrých stránek. A tak si každý ráno zabroukám. jména, můžeš všechno vědět, můžeš kopat tunel a nejít za to sedět. Můžeš být šéf a můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.
Dívku, já